Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Bizneset në Kosovë kërkojnë të lirohen nga TVSH-ja në mënyrë që truajnë vendet e punës në kohë pandemie. Qeveria në Maqedoninë e Veriut ofron pako të re të ndihmës financiare, opozita e vlerëson populliste. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bizneset prodhuese në Kosovë po kërkojnë nga autoritetet që të bëjnë lehtësira tatimore në mënyrë që të vazhdojnë të punojnë dhe të mos largojnë punëtorët nga puna. Një nga masat që ata po kërkojnë është lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore nga klubi i prodhuesve në Kosovë po kërkohet të merret si mas për të mbrojtur përveç tjerash edhe vendet ekzistuese të punës. Astrid Panxha nga kjo organizatë e cila përfaqëson një numër të madh të bizneseve prodhuese në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja do të ndikon direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore dhe rrjedhimisht në zhvillimin e veprimtarisë së biznesit.
TVSH-ja është një patim që nëse se hiqet, atëherë bën dallim që një produkt apo vjen. Produkti që nuk merr TVSH-ja gjithmonë natyrë të tenton ta blejë. Është taksë konsumatorit, është taksë ndikon direkt në rritje të konsumit. Më shumë se kushtet,
Për kundërlecimit të masave në muajin qershor, bizneset në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga pandemia COVID-19 dhe ekonomia në Kosovë po vazhdon të ketë rënje. Bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thot se lirimi nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore do të ndikonte në rritjen e konsumit dhe rrjedhimisht mbajtjen e vendeve të punës.
Këtë masjen ka e marrën edhe shtetet tjera për rrëtneve, dhe përshka këtë pasyrave jetë mirat deprimit dhe paparizmit këtë kohë pandemie, ne kemi mëndu që përmimoj këtë venet punës që janë duke punuar punëtor, na kishtë vyni masë tjil e cila kishtë në rrëtë parë me pasë të bëjnë qytetarit.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë TVSH-ja zbatohet nga viti 2001. Deri në vitin 2015, TVSH-ja ka qenë 16%, ndërkësh në vitin 2015 në Kosovë janë të përcaktuara dy norma të TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma e reduktuar 8%. Për të bërë lirimin nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore kërkohen procedura, thotë ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Aki Shatri. Ai kujton që TVSH-ja është e rregulluar me ligj dhe duhet bërë ndryshimi ligjit. Shatri shton se ligji mund të ndryshohet, por heqja e TVSH-s nuk është një praktikë e mirë që duhet bërë, pasi që mund të rrezikohen të hyrat për buxhetin e shtetit.
Personalisht nuk e kisha rekomandu të qenë gjithmonë mbrojtje të qëndrueshmërisë buxhetore edhe të stabilitetit fiskal të vendit.
Gjatë periudhës janar korrik 2020, të hyrat totale buxhetore në Kosovë kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Kjo normë rënje, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, pritet të karakterizojë fundin e vitit 2020 me rreth 300 milion euro më pak të hyra. Raporti i rregullt ekonomik i Bankës Botërore publikuar me 22 tetor ka vënë pas se pandemia COVID-19 po kërcënon edhe vendet e punës në Kosovë. Oda e Afarizmit të Kosovës dhe sindikata e pavarur e sektorit privat po ashtu flasin për një numër të madh të punëtorëve të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë. Sipas këtyre dy mekanizmave deri në fund të vitit parashihet të humbin punën deri në 100.000 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë, pacientët e infektuar me koronavirus po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse. Së fundmi, autoritetet kanë thënë se janë duke punuar drejt mundësisë së përdorimit të plazmës së gjakut të shëruarve nga koronavirusi për të trajtuar të infektuarit tjerë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Ariana Kacapolli.
Teuta Kamberi, infermiere me profesione, ka kaluar sëmundjen me COVID-19. Ajo thotë se është e gatshme të jep gjak në mënyrë që plazma e saj të përdoret tek pacientët që tashmë janë të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë.
Normal që se si jo me gatshme me kontribuë dhe me thonë gjak nëse është e nevojshme me ndihmu dikujt pa tjetër, qoftë antari familjes, qoftë dikush tjetër, gjithsesi që jam e gatshme. Me koronavirus jam infektu në fund të korikut, fillim të gushtit, qysh e kom kalu, nuk e kom kalu bashmir, do me thonë, halo po i vuj pasojat, ma kalu një dim djetë madhe durve, një lodhje të madhe, dhe shpësh përsoj që me kohën këtu kanë me kalu.
Kjo metod po përdoret në shumë vendet të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë. Ky lloj trajtimi bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv tek të prekurit me COVID-19. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po trajtojnë pacientët me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Infektologja Lindita Ajazaj Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se plazmën e gjakut e përdori në bazë të indikacioneve dhe kritereve që janë të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ajo shton se trajtimi të sëmurve me COVID-19 me këtë plazmë pritet të nisë së shpejti.
Ajo është plazmë sikur çdo plazmë tjetër, vetëm saktohen indikacionet klinike të kush duhet më dhon. Edhe e jetë, ne i kemi kriterët si pas OBSH-së të cilët persona do të dhënë plazma dhe konvaleshente dhe është e lehtë dhënia e plazma, si kur të çdo plazmë tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar grupi punues për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës konvaleshente tek pacientët me COVID-19 me përbërje të ekspertëve të lëmive gjeqse. Faik Hoti zëdhëns në këtë ministri thotë se ky është një hap para për fuqizimin e menaxhimit dhe trajtimit gjithë përfshirës të infeksionit me COVID-19. Megjithatë, studiuesit dhe bashkëpunëtorët e klinikës prestigjioze amerikane Mayo në qershor kanë gjetur që plazma e të shëruarve është e sigurt për përdorim tek pacientët me COVID-19 dhe se ka të ngjarë të zvoglojnë vdekshmërinë nga koronavirusi. Ky studim është bërë tek 20.000 pacientë të cilët e kanë pranuar plazmën, ndërkaq Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për kujdes lidhur me trajtimin me plazmë të gjakut, pasi kanë thënë se ky trajtim është i një cilësie të dobët. Në Kosovë, trajtimi për personat e infektuar me koronavirus po vazhdon të jetë si terapi mbështetëse, përfshirë dhënjen e vitaminave të ndryshme, trajtimin me oksigjenoterapi, si dhe me ilaçe antipiretike dhe analgjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj që për të informuar me më të reja në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Përveç lajmeve, aty do gjeni edhe materiale rreth procesit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Infografika për numrin e të infektuarve me koronavirus në Kosovë gjatë muajit tetor, si dhe fotografitë më të bukura të javës të shkrepura gjithandej nëpër botë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut sërish ka ofruar pakë financiare për kompanitë dhe qytetarët për zbutjen e pasojave nga pandemia e koronavirusit. Pakoja arrin vlerën e 470 milion eurove dhe përfshin kompanitë dhe mbi 280.000 qytetarë, pensionistë me paga të ulta dhe të papunët. Opozita thotë se gjendja ekonomike është më e rëndë se sa ajo me pandeminë dhe për këtë akuzon pushtetin se më tepër merret me masa populiste se sa me nevojat reale të bizneseve dhe qytetarëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia me koronavirusin, shumë kompani vendore, por edhe të huaja si dhe kategori të ndryshme të qytetarëve do të ndihmohen nga shteti përmes së subvencionimit të pagave, uljes së tatimit mbi fitimin dhe kamatave, uljen e doganave për prodhime të caktuara si dhe për lëndët e para. Ndima që është paraparë të jepet me rishikimin e buxhetit arri në 470 milion euro, në kuadër të asaj që njihet si pakuja e katërt e ndihmës financiare. Si pas projektimeve të bërën nga Ministria e Ekonomisë, 70 milion euro do të ndahen për mbështetjen e 83.000 vendeve të punës, gjegjësisht subvencionimin e 250.000 pagave për muajt e tetor, nëntor e dhjetor, por vetëm për kompani që kanë shënuar humbje në punën e tyre. Ndihma do të cilët e mes 14.500 dhe 21.000 denar, apo 230 deri 320 euro. Masat e parashohin që 283.000 qytetar të marrin karta pagesore në vlerë për i rreth 6.000 denar, apo 100 euro. Këtu përfshien qytetarët me pensionet të ulta, si dhe të gjithë ata që janë të moshës mbi 64 vjeç.
Ja sum ubeden dhe ka në vremenu që poçëm mes realizacionin në çetvërtë të sit, iako
un jam i bindur se me kohë do të fillojmë realizimin e pakos së katërt të ndihmës financiare, edhe pse disa prej tyre veç më kanë nisur të zbatohen, siç janë kredita pa kamata, fundjava pa tatimin e vlerës së shtuar. Sa i përket të pagave, besoj se do të arrijmë me kohë të bëjmë pagesën e rrogës së tetorit në përputhje me kriteret e përcaktuara, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnjek Bekteshi. Megjithatë, opozita ka hedhur dyshime nëse qeveria do të arritë të ndihmojë kompanitë dhe qytetarët të goditur rënd nga kriza ekonomike.
Za zhal moram da konstatiram deka ekonomskata kriza e mnogo povoljsha od zdravstvenata covid kriza.
Ne duhet të pranojmë se kriza ekonomike është shumë e rëndë se kriza me koronavirusin. Qasja jo serioze e qeverisë që të përballet me sukses me pandemin ka bërë që kriza shëndetësore të godas rëndë sektorin e ekonomisë dhe të financave. Ekonomia e Maqedonisë është në rënje të lirë, gjendja është më e keqe se ajo në vitet e 90-ta. Ska dyshim se në këtë ka ndikuar pandemia, por nëse shikojmë gjendjen e para paraqitjes së COVID-19 apo tremujorin e parë të vitit, do të konstatojmë se politikat e gabuara të qeverisë kanë bërë që gjendja ekonomike të përkeqësohet nga dita në ditë. Jemi ndër shtetet me borxhin më të lartë, që ka arritur në 60% të prodhimit të bruto vendor. Më shumë bëhet e fjalë për masa populiste për blerje votash, siç është rasti me ndihmat paraprake në kohën e fushatës së zgjedhore në qershor, ka deklaruar Nikola Micevski nga VMRO DPMN-ja. Bizneset e ndihmë nga qeveria kanë marrë dhe në muajt e parë të pandemisë. Bëhet fjalë për tri pako të ndihmës në vlerë prej mbi 500 milion euro, që kishte përfshirë të gjitha kategoritë, që nga nxënësit të shkollave të mesme e deri tek pensionistët, ndihmë u dha dhe për turizmin vendor, por shumë kompani që përfituan ndihmë atë nuk u kanë dhënë punëtorëve, ndërkohë që institucionet, përveç e tërheqjes së varrëqjes, nuk kanë ndërmarrë asgjë ndaj tyre. Sipas drejtorisë të ardhurave publike, 187 kompani që morën mbështetje financiare për pagat e muajve prill, maj dhe qershor nuk i kanë shlyer detyrimet ndaj punëtorëve. Disa nuk u kanë paguar nga një rrog, ndërsa ka kompani që nuk u kanë dhënë asnjë denar punëtorëve. Këtë e konfirmojnë edhe në lidhje në sindikatave, ku janë dorëzuar ankesa të shumta nga punëtorët që nuk kanë marrë asnjë pagë ose janë paguar më pak.
Unë më këtë shto vizminacijat period një limaf me problem v odnos në isplatit e në platit e od firmit e kështë si sindikal në organizirani.
Atje ku në të kaluarën kemi pasur probleme me pagesën e pagave nga kompanit që janë antare të sindikatës, kemi ndërmar hapa për të zgjidhurat në mënyrën më të letë, pa angazhuar inspektoratet apo organet tjera shtetërore, ndërko që gjendje më e rëndë është në ato kompani ku nuk funksionon sindikata. Kjo dëshmohet nga denoncimet që marrim nga punëtor anonim të cilët të druajnë të flasin publikisht se mund të humbin vendin e punës, thotë Katerina Popovska nga lidhja sindikatave. Si pasojë e pandemisë, të dhënat e Agjencisë së Punësimit tregojnë se rreth 15.000 persona kanë humbur vendet e punës, por jo zyrtarisht, ky numër arrin në deri në 40.000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.